20 je časova.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pobaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora i našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 21. je septembar 2024. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik rođenja presvete Bogorodice, mali gospođin dan. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, bogoslužio u hramu Svetog Save. Rođenje presvete Bogorodice je početak našeg spasenja, poručio naš patrijarh Porfirije. Arhijerejska hirotonija arhimandrita Pajsija, izabranog episkopa Dioklijskog, obavit će se u nedjelju 22. septembra u hramu Svetog Save na Vračaru. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske ove večeri dvije informacije. Svete liturgije povodom praznika rođenja presvete Bogorodice služene u hramu posvećenom ovom prazniku na Čeporcima u Podgorici i u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Iz Beograda dvije slavske informacije. Proslavljena slava crkve rođenja presvete Bogorodice u Zemunu služio episkop Jegarski, izabrani londonski i velikobritansko-irski nektarije. U crkvi svete Bogorodice u Užici na Kalemegdanu bogoslužio episkop Tihon. Sjutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme u slab do umiren razvoj oblačnosti.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju na praznik rođenja presvete Bogorodice malu gospodinu 21. septembra 2024. godine u hramu Svetog Save na Vračaru. Patrijarhu Porfiriju sasluživaju njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joan Ikije, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Tverski i Kišinjevski Ruske pravoslavne crkve, gospodin Amvrosije, njegovo preosveštenstvo episkop Njenopoljski, gospodin Nikon, sveštenstvo u molitvenom prisustvu njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Novosadskog i mitropolita Bačkog Irineja i vjernog naroda. U toku svete liturgije Vasilije Perić rukopoložen je u čin đakona. U svojoj poučnoj besjedi patrijar Porfirije podsjetio je da danas slavimo rođenje presvete Bogorodice, a to je početak našeg spasenja, jer je ona postala presto koji je mogao da se useli i da se nastani u njemu sin Boži radi našeg spasenja. Roditelji presvete Bogorodice po starozavjetnom shvatanju bili su ispunjeni stidom i sramotom, ali to nije poremetilo najprije njihove međusobne odnose, kao što znamo vrlo često kako to biva u naše vrijeme, kada se desi da po promislu Božijem dvoje koji su u bračnoj zajednici iz nekog samo Bogu znanog razloga nemaju djece.
Svi dobro znamo često biva u naše vrijeme, kada se desi da po promislu Božijem dvoje koji su u bračnoj zajednici iz nekog samo Bogu znanog razloga nemaju djece. Često najpre oni pokušavaju svim silama svojim ljudskim raspoloživim da dođu do djece, a onda kada to ne urodi plodom započinje nesporazum. Trzavice se javljaju u njihovoj međusobnoj zajednici, u njihovom međusobnom odnosu, i neretko se dešava da se Bogom blagoslovena bračna zajednica, da ono što je Bog spojio, a ljudi ne treba da razdvajaju, dođe do prekida bračne zajednice. Jedno drugo napuštaju, ili neretko u takvim slučajevima i kada ostanu u bračnoj zajednici ostaje praznina, ostaje tuga i oni ostaju neispunjeni. Retki su oni brakovi u kojima po promislu Božjem, opet ponavljam, nema dece, da se zaista i ostvare kao brakovi, kao bračne zajednice. Hvala Bogu, ima ih. I sam sam imao prilike da takve upoznam i poznajem. I ovde pred vama, ispovedajući, delim svoje iskustvo. Te bračne zajednice, ti brakovi su zaista sveti brakovi. I smisao braka koji je Bog ustanovio, da dvoje postanu jedno, ostavljajući svoje roditelje, u takvim bračnim zajednicama se opipljivo vidi i oni zaista postaju uteha svima koji s njima dolaze u kontakt i koji ih poznaju. Ali mnogo je više brakova koji pripadaju prethodnim kategorijama i modelima bračnih zajednica, ukoliko u tim bračnim zajednicama nema dece. Da dvoje postanu jedno, to je smisao i cilj braka.
Arhijerejska hirotonija visoko prepodobnog i visoko dostojnog arhimandrita Pajsija Đerkovića, izabranog episkopa Dioklijskog, vikara Mitropolije Crnogorsko-Primorske, bit će obavljena u nedelju 22. septembra u Beogradu. Svečani čin rečenja obavit će se u subotu 21. septembra u 18 časova u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla, dok će saborna sveta arhijerejska liturgija sa činom hirotonije biti služena u nedelju 22. septembra u hramu Svetog Save sa početkom u 9 časova. Na dan kada naša Sveta Crkva praznuje rođenje Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu, odslužena je Sveta liturgija u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, kojom je predstojao protoijeraj Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski. Proti Predragu sasluživali su protoijereji Stavrofori Dragan Mitrović i Dalibor Milaković i protoijereji Darko Končarević i Branko Vujačić, kao i đakon Vedran Grmuša. Prota Darko Končarević je starešina hrama Svetog Jovana Šangajskog u Batajnici i on je sa svojom pasmom u posjeti Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i njenim svetinjama, a dolaze iz eparhije Sremske. Tokom eharistijskog sabranja svim sabranim u ovom svetom hramu obratio se protoijerej Predrag Šćepanović, koji se u uvodnom dijelu prazničnog slova osvrnuo na sami značaj praznika rođenja Presvete Bogorodice, kojim je započelo spasenje roda ljudskoga.
Jer da se nije rodila Presveta Bogorodice i da nije na onaj predivni glas blagovijest Arhangela i na onu najljepšu blagovijest koje je nebo poslalo zemlje, da će Bog postati čovjek i da će njena utroba biti ta koja će roditi spasitelja svijeta, sve bi bilo drugačije, jer ljudi bi postali đavoli, kako reče otac Justin. Ovako ona nas je rodila sa Hristom i zato neka joj je slava, i zato crkva je mnoge hramove posvetila njoj, i zato na svakoj liturgiji i na večernjoj službi govorimo pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu Bogorodicu. Kada je Presveta Bogorodica hodila lađom bržom od vremena ka Kipru, i kada je brodolom odveo, nastala je Sveta Gora. A čitav svijet, ova dolina plača i smrti, trnja i čkalja, postala je Sveta Gora, jer gdje god se priziva ime Božje, ime Presvete Bogorodice, tu je spasenje, tu je radost, tu je milost, zato što je Presveta Bogomajka, ona koja svojim omoforom štiti i krili ovaj svijet koji u zlu leži.
A ovog jutra svečano je bilo i u hramu rođenja Presvete Bogorodice na Podgoričkom gradskom groblju Čepurci. Tamo je svetu liturgiju služio protoijerej Nikola Pejović, starešina sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a sasluživali su mu jeraj Pavle Božović i protoijerej Miladin Knežević. Nakon zamorne molitve, prerezan i osveštan Slavski Kolač, ovom prilikom sabranim vjernicima obratio se protoiereji Nikola Pejović.
Neka je srećan i blagosloven ovaj današnji dan i ovaj današnji praznik, koji je prvi veliki praznik koji crkva proslavlja nakon novog indikta i nove crkvene, nove godine koju smo obilježili i koja počinje uvijek 14. septembra po ovom novom kalendaru, a 1. septembra po starom kalendaru. Nije čudo što je u tom kalendaru svetih ovaj praznik i ovaj događaj iz života naše crkve stavljen na prvo mjesto, jer rođenje Presvete Bogorodice je zaista zora novoga dana kojom je rođeno sunce pravde Hristos Bog naš. Rođenje kao simbol novog života. Rođenje je uvijek radost, uvijek blagoslov i uvijek simbol napretka. Zato je rod ljudski i naročito mi pravoslavni hrišćani prizvani smo da kroz rođenje Presvete Bogorodice i mi doživimo svoje rođenje na istinski, bogoliki i hristoliki način. Ovaj praznik, kako nam kaže crkvena pjesma, rođenjem Presveta Bogorodica je ukinula proklestvo ili kletvu, što znači da je rođenje svakoga čovjeka i ta radost i taj blagoslov i taj novi život pomiješan sa nekim proklestvom. A koje je to proklestvo? To je proklestvo naših praroditelja, ono koji se ovjenčava svaki rođeni od žene i svako stvorenje, a to je proklestvo prolaznosti, propadljivosti i smrti.
Vijestima se vraćamo za Beograd. Njegovo preosveštenstvo, episkop Jegarski, izabrani episkop Londonski i Velikobritansko-Irski, gospodin Nektarije, služio na praznik rođenja Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu, 21. septembra 2024. godine, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu. Episkop Nektarije u besjedi je istakao da mi u crkvi ne slavimo rođendane, samo slavimo tri: Hristov, Presvete Bogorodice i svetog Jovana Krstitelja, jer su oni najavili rođenje našeg spasitelja, gospoda Isusa Hrista.
I šta da proslavljamo na dan kada se rađamo i svoju djecu učimo, jer u našu tradiciju srpsku to nije nikada bilo, nego je ušlo s polja. A svaki naš rođendan, ako hoćete već da proslavljate, jeste dan našeg krštenja kada se rađamo za život vječni. Tada trebamo da se podsjećamo da smo se opet nanovo iznova rodili u Hristu i sa Hristom da živimo. Naime, ovaj sveti veliki praznik rođenja Presvete Vladičice naše Bogorodice, koji slavite ovako tožestveno, jeste vrlo važan za nas, jer kroz Bogorodicu, draga braćo i sestre, došlo je spasenje ovome svijetu. Da nije Bogorodice, koja je pomogla i ostvarila domostroj spasenja nas ljudi, ne bi bilo ni Božića, kako kaže Sveti Otac naš Justin, ni bogojavljenja, ni preobraženja, niti jednoga praznika. Zato proslavimo Presvetu Vladičicu našu Bogorodicu, jer kako kažu, kroz ženu je ušao grijeh u ovaj svijet, a isto tako i kroz Presvetu Bogorodicu je ušlo i spasenje u ovaj svijet i darovao nam život vječni.
Na praznik rođenja Presvete Bogorodice ove godine njegovo preosveštenstvo episkop Moravički gospodin Tihon, vikar patrijarha srpskog, predstojao je evharistijskom sabranju u crkvi Ružici na Kalemegdanu. U episkopu Tihonu sasluživali su prezviteri i đakoni arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu mnogobrojnog naroda. Episkop Tihon je u svojoj besjedi istakao da mi volimo Presvetu Bogorodicu, podižemo joj hramove, molimo se da nas zastupa pred Bogom i tako radimo već 2000 godina.
U prvim vekovima hrišćanske crkve, sveti oci i učitelji crkve su objašnjavali zbog čega mi to radimo, zbog čega se obraćamo Bogorodici, zbog čega se obraćamo svetima. I kada je prošao period nedoumica u prvim vekovima, onda je jedan sveti otac, sveti Jovan Damaskin, sistematizovao učenja i braneći svete ikone objašnjavao zbog čega poštujemo presvetu Bogorodicu. U jednom svom delu koje je upućeno odbrani svetih ikona, on kaže: šta sve u Svetom pismu nalazimo za poklonjenje i koji su sve načini na koje prinosimo poklonjenje stvorenjima? Na prvom mestu to su ona na kojima je počinuo Bog, jedini sveti i u svetima počivajući, kao u svetoj Bogorodici i svima svetima. To su oni koji su se koliko je moguće upodobili Bogu svojom slobodnom voljom i Božjim useljenjem i saradnjom. A onda kaže: prvo je sloboda volje, potom svakome koji slobodno bira dobro, Bog sarađuje na dobru. I onda citira poslanicu, kaže: uselit ću se u njih i živeću u njima. I opet navodi drugu poslanicu, apostolsku: hramovi smo Božji i duh Božji boravi u nama. A onda dade im vlast nad duhovima nečistim, da ih izgone, da ih isceljuju i da isceljuju svaku bolest i svaku nemoć. Tu sveti učitelj govori kako su se hrišćani postajali hramovi Božji, jer duh Božji boravi u njima, a onda da su dobijali vlast da izgone i da isceljuju bolest i nemoć.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ove nedelje očekuje nas pretežno sunčano vrijeme u slab dumjeran razvoj oblačnosti. Na sjeveru ujutro ponegdje po kotlinama moguća je magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 17, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelna. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.